Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Despre drumuri și promisiuni electorale. Un interviu cu expertul în transport și politici publice, Oleg Tofilat.
Un punct de vedere și cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Din nou despre depopularea Moldovei, opinia unui sociolog.
Și o revistă a presei de la București.
Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Economia moldovenească va crește în 2019 cu 3,5%, se spune într-un raport dat publicității la Chișinău de către think tank-ul Expert Group. Prognoza are un procent mai mic decât creșterea din 2018, care a avut o rată cuprinsă între 4,2% și 4,6%. Una din evoluțiile îngrijorătoare din 2018, spun analiștii de la Expert Group, a fost creșterea deficitului contului curent, urmată de faptul că veniturile remise de emigranți, care au constituit una din sursele creșterii economice, au crescut mult mai lent. Raportul citat scoate însă în evidență că în structura geografică a transferurilor personale operate în 2018 de moldovenii de peste hotare, zona Uniunii Europene a devansat pentru prima dată țările din Comunitatea Statelor Independente, 40% față de 33%. Rusia a respins noile apeluri americane și europene de blocare a conductei de gaze naturale Nord Stream 2, proiectată sub Marea Baltică. Miercuri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cerea renunțarea la această conductă, ce ar fi urmat să aducă gaz rusesc direct în Europa Occidentală, ocolind rețelele care trec prin Ucraina. În rezoluția europeană se spune că Nord Stream 2 este un proiect politic ce amenință securitatea energetică europeană. Proiectul Nord Stream 2 fusese criticat marți și de Camera Reprezentanților din Congresul American, care i-a cerut președintelui Trump să se folosească de toate mijloacele necesare pentru a apăra securitatea energetică a Europei. Mai mult de 20 de jurnaliști și apărători ai drepturilor omului au cerut eliberarea imediată a bloggerului ucrainean și colaborator al postului de radio Europa Liberă, Stanislav Aseev, care este reținut de 18 luni de către separatiștii proruși din estul Ucrainei. Solicitarea a fost făcută într-o scrisoare deschisă cu ocazia reuniunii anuale a Comitetului Helsinki Norvegia, care a avut loc la Sundvolden, în apropiere de Oslo. Aseev a fost dat dispărut în regiunea ucraineană Donetsk în 2 iunie 2017, și câteva săptămâni după aceea, Amnesty International a anunțat că are informații potrivit cărora jurnalistul ucrainean a fost arestat de către separatiștii care controlează această parte a Ucrainei.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernarea de la Chișinău va asigura reparația și construcția a 1200 de kilometri de drumuri în 2018, promitea liderul Partidului Democrat din Moldova la începutul acestui an. Declar cu toată responsabilitatea că noi vom face drumuri în fiecare sat, indiferent de culoarea politică a primarului, preciza atunci Vlad Plahotniuc. Pentru reparația lor au fost semnate contracte pe fiecare raion cu 34 de companii de construcții în valoare totală de peste 1,58 de miliarde de lei. Expertul internațional în transport și politici publice, Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, admite într-un interviu cu Valentina Ursu că intenția a fost bună, dar nu și realizarea.
În mod cert, noi suntem mai bine cu drumurile decât eram, să zicem, 10 ani în urmă. În mod cert, noi suntem mai bine cu drumurile decât vecinii din Ucraina, de exemplu. Și la fel, în mod cert, noi am fi putut să fim mult mai bine cu drumurile dacă făceam măcar ceea ce ne-am asumat prin documentele strategice naționale.
Deci documente care prevăd îmbunătățirea infrastructurii drumurilor în Republica Moldova. Dar știți că la început de an, liderul Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc, a anunțat că până la finele lui 2018 vor fi construite, reparate 1200 kilometri de drumuri în zonele rurale, indiferent de culoarea politică a acestor localități. Cum vedeți dumneavoastră materializată această intenție, promisiune pe care a făcut-o fruntașul PD?
Și strategia Moldova 2020, strategia de transport și logistică, ne spun că în primul rând drumurile sunt pentru asigurarea exportului, asigurarea tranzitului și pentru suportul economiei naționale. Pe când acest proiect Drumuri Bune vine ca un proiect cu tentă socială, însă mi-e greu să găsesc tentă socială în el, pentru că el este făcut foarte repede plăsmuit. Lucrările s-au făcut într-un ritm și mai repede, respectiv recepția lucrărilor de aceeași manieră. Adică este ceva ce nu trebuia să se întâmple în genere. Eu nu zic că nu trebuie să existe drumuri locale, absolut ele trebuie să existe.
Mai ales că oamenii deplâng situația în care s-a pomenit mediul rural neavând drumuri practicabile.
În studiu am arătat foarte clar că suma alocațiilor bugetare pe drumuri a rămas constantă. Deci cât trebuia de alocat, fix atât se alocă. Numai că în loc de drumuri naționale, acești bani s-au îndreptat spre drumurile locale. În loc de întreținerea drumurilor naționale, noi vom face o anumită reparație periodică a drumurilor locale, pe unde poate fi numită reabilitare, dar noi în rezultat am lăsat de izbeliște drumurile naționale și asta ne va costa mai scump. Și asta este cel puțin ineficient. Asta ar fi ca un student care cheltuiește toți banii pe bere, în loc să-și facă rezerve pentru nutriție.
Cunoașteți bine situația de la țară. Lumea vrea să ajungă la cimitir pe un drum bun. Lumea vrea să ajungă și la biserică, și la primărie, și la grădiniță, și la școală, pe un drum practicabil. Nu e de neglijat această doleanță a populației?
Nu e de neglijat, dar modul în care ar fi trebuit abordat asta ar însemna, băieți, noi nu ne atingem de fondul rutier, nu ne atingem de banii necesari pentru întreținerea drumurilor naționale, pentru că fiecare leu nealocat la întreținere înseamnă plus 3 lei la reabilitare. Adică prin faptul că a fost alocat 1,5 miliarde la drumuri bune, așa numitele, nu pot arăta ghilimele pe radio.
Programul drumuri bune.
Asta înseamnă că reabilitarea drumurilor naționale ne va costa exact întreit. Asta este o apreciere dată de experții Băncii Mondiale, că un leuț nealocat la timp la întreținere se preface în 3 leuți la reparație. E foarte simplu. Deci, dacă guvernanța ar fi respectat angajamentele din documentele strategice privind fondul rutier și întreținerea drumurilor naționale și deasupra ar fi alocat niște bani pentru drumurile locale, fapt care pe mine mă bucură că mergem pe drumurile locale, dar despre designul proiectului drumuri bune putem vorbi, pentru că sunt absolut critic și față de modul în care s-a decis și modul în care se implementează acest proiect, în afară de modul prin care se comunică, pentru că într-adevăr apreciez transparența guvernului în implementarea acestui proiect. Este nemai întâlnit.
Dar despre designul drumurilor, ce ați vrut să spuneți?
În ultima instanță, guvernul trebuie să ofere conectivitate, nu se pună niște asfalt în glod.
A fost opinia expertului în transport și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor de la Chișinău, Oleg Tofilat, în dialog cu Valentina Ursu.
Rămânând în zona preelectorală și a pronosticurilor, pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, interesant este cazul socialiștilor și al președintelui Igor Dodon.
Astăzi, președintele nu mai pare atât de decis să candideze pe listele Partidului Socialiștilor, mai ales după ce, din partea actualei guvernări, i s-a spus clar că nu va putea candida, dorința sa fiind în contradicție cu cadrul juridic. După ce s-a confruntat cu această reacție a guvernării, care i-a dat peste cap intenția de a se include direct în competiția electorală, Igor Dodon încearcă să identifice alte mijloace pentru a maximiza șansele la victorie ale socialiștilor, printre acestea numărându-se și aducerea acasă din Federația Rusă a cetățenilor moldoveni care să-și dea votul partidului de suflet al președintelui.
Primul ministru Pavel Filip a încercat să deconspire această tactică, din care rezultă presupusa cârdășie.
Ca răspuns, Igor Dodon acuză Occidentul că s-ar implica în afacerile interne ale Republicii Moldova și mai recent anunță că Partidul Socialiștilor nu va participa la referendumul consultativ propus de Partidul Democrat, care prevede reducerea numărului de deputați și dreptul cetățenilor de a-și rechema aleșii. Socialiștii nu vor participa la referendumul inițiat de democrați, nu pentru că nu ar fi de acord cu reducerea numărului deputaților, ci mai curând pentru a se delimita politic de această inițiativă.
Deci în condițiile în care și partidele de dreapta nu sunt foarte încântate de propunerea cu plebiscitul, nu se știe ce soartă va avea acest referendum.
Nu se știe, mai ales că toate referendumurile desfășurate până acum fie au fost un eșec, fie n-au avut consecințe juridice. Între timp, ideea unui referendum local începe să fie agitată în unitatea teritorială autonomă găgăuză, care și-ar dori mai multă autonomie în raport cu Chișinăul. De altfel, autoritățile de la Comrat de mult urmează o agendă proprie, preferând politica instituției prezidențiale în opoziție cu cea a guvernului. La Comrat e ca la Paris, unde vestele galbene cer referendumuri peste referendumuri, chiar dacă habar n-au ce să solicite la aceste referendumuri.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru. La Clubul de Presă de la Chișinău, al Centrului de Investigații Jurnalistice, tema de discuție a fost astăzi legată de justiția selectivă și de efectele ei pe termen lung și scurt asupra evoluțiilor democratice din Moldova. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a repetat că anchetarea fraudei bancare de circa $1 miliard din sistemul bancar moldovenesc se mișcă greu, deoarece procurorii ar fi supra-solicitați, iar dosarul este prea complex. De asemenea, el a explicat de ce dosare de rezonanță pe numele fostului premier Vlad Filat și omului de afaceri Viaceslav Platon s-ar fi mișcat mai repede decât în cazul primarului de Orhei, Ilan Șor. Morari a plasat responsabilitatea în aceste cazuri pe judecători. Relatează Ala Ceapai.
Un studiu de caz al Centrului de Resurse Juridice demonstrează că în dosarele de mare corupție, în cazurile lui Vlad Filat, Viaceslav Platon și Ilan Șor, justiția a fost selectivă atât în ce privește măsurile preventive, cât și procedurile penale aplicate, locul detenției, învinuirea și pedepsele stabilite. Cel mai rapid a decurs procesul ex-premierului Vlad Filat. După 13 luni, acesta și-a primit sentința de condamnare la 9 ani de închisoare. Procesul lui Viaceslav Platon a durat 17 luni, acesta fiind condamnat la 18 ani de pușcărie. Atât în cazul lui Filat, cât și în cel al lui Platon, justițiarii s-au bazat pe autodenunțuri făcute de Ilan Șor, care, fiind vizat în 2 dosare legate de frauda bancară, rămâne deocamdată fără o condamnare definitivă. Primul dosar din mai 2015, în care Ilan Șor a fost acuzat de abuz de serviciu cu urmări grave din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, continuă să se afle la faza de urmări de penală, nefiind transmis încă în judecată. Cel de-al doilea dosar din iunie 2016, în care Șor e acuzat de excrocherie și spălare de bani, se află încă în instanța de apel. Prima instanță l-a condamnat pe Șor la 7,6 ani de închisoare, stabilind că acesta ar fi sustras din băncile fraudate doar 2,7 miliarde de lei față de 5,2 miliarde cât au pretins procurorii. În plus, prima instanță a respins cererea procurorilor legate de încasarea fie și a acestei sume, deși în cazurile vizându-i pe Filat și Platon, condamnările au fost însoțite de hotărâri de încăsare a prejudiciului cauzat prin infracțiune. De asemenea, și în cazul lui Filat și în cel al lui Platon, procurorii au pus sechestre pe averile lor încă în faza de urmărire penală, ceea ce, inexplicabil, nu s-a întâmplat în dosarul primarului de Orhei, care pare să-și continue nestingherit afacerile. De ce în aceste cazuri de rezonanță se aplică tratamente diferite? Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, pasează responsabilitatea exclusiv pe instanțele de judecată.
Dosarul de acuzare a lui, cu toată suma care el a sustras-o din Banca Economiei, noi am trimis-o în judecată. În instanță, judecata i-a recalificat. Noi nu suntem de acord. Deci noi am contestat cu recurs și acum este în procedură de apel.
Ultima ședință de judecată pe acest dosar a avut loc în septembrie și a fost amânată cu 3 luni sub pretextul unei expertize financiar-contabile cerute de avocații lui Șor. Următoarea ședință ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, dar Viorel Morari pune la îndoială că la ea va fi prezentată acea expertiză financiară pentru că ar fi o procedură complexă care durează mai multe luni. Cel de-al doilea dosar al lui Ilan Șor legat de frauda bancară se mai află încă la procuror, chiar dacă acum jumătate de an procurorul general anunța că acest dosar va fi transmis în scurt timp instanței de judecată. De ce acest lucru nu s-a întâmplat, Viorel Morari a răspuns evaziv, dând vina pe lipsa de specialiști în cadrul procuraturii.
La acel moment am avut 4 vacanțe. La moment avem deja 10 vacanțe. Mai mult ca atât, în cadrul urmăririi penale mai sunt situații când fie părțile implicate fac cereri din mersuri, fie apar alte probe ce demonstrează necesitatea efectuării altor acțiuni de urmăriri penale sau măsuri speciale de investigație.
Viorel comemorare a avansat un nou termen în care dosarul lui Șor ar urma să ajungă în judecată. E vorba de 3-4 luni, ceea ce ar însemna că Ilan Șor, care aflat la libertate, nu ascunde că se pregătește de competiția electorală, ar avea unde verde să candideze la parlamentarele din februarie în încercarea de a obține imunitate de deputat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, revista presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până în anul 2050, Republica Moldova ar putea pierde 1 milion de locuitori, fiind în top 5 țări din Europa de Est, cu cea mai rapidă rată de depopulare. Cel puțin arată așa estimările Națiunilor Unite, care par să îngrijoreze atât statisticienii, cât și guvernanții. În ajunul Zilei Internaționale a Migranților, care este consemnată pe 18 decembrie, corespondenta noastră, Valentina Ursu, a discutat cu demograful și doctorul de la Academia de Studii Economice, Valeriu Saensus, despre prezentul și viitorul Republicii Moldova în condițiile în care exodul intelectual continuă.
Datele oficiale puse la dispoziție de Biroul Național de Statistică arată că 70% din toți emigranții sunt din mediul rural. Ce se întâmplă cu satul moldovenesc astăzi?
Este o tragedie în contextul în care 60% din populație trăiește în spațiul rural. Pentru că nu au o sursă de existență. Pentru că cei care dezvoltă niște activități economice nu au siguranța eficienței muncii. Mă refer și la exemplul cu situația în producția de miere anul ăsta, care a fost de izbeliște lăsat producătorul în raport cu statul. Pe de altă parte, cultivarea sfeclei de zahăr, care a dus pierderi enorme pentru oamenii care au investit în acest domeniu. Mă refer și la alte activități de agricultură. Pentru că, în primul rând, cel mai mult suferă populația din sate, iar explicațiile sunt foarte clare, pentru că nu au o sursă de venit stabilă pe o perioadă de un an de zile. Activitatea lor este mai mult sezonieră. Desigur, o bună parte din ei sunt antrenați în egală măsură și în migrație, sau ei se reîntorc înapoi pentru a-și face activitatea agricolă în perioada sezonului agricol, în rest rămân antrenați în migrație, fie în est, dar în prezent cea mai mare parte a lor rămân antrenați în vest, pentru că le permite mobilitatea circulatorie migratorie cu spațiul Uniunii Europene și asta le oferă o prioritate nouă în contextul în care situația economică nu merge spre o latură pozitivă.
Rusia rămâne a fi țară atractivă pentru brațele de muncă din Republica Moldova. Arată și remitențele care vin de acolo, din Federația Rusă, că sunt în creștere.
Cred că aici putem aduce mai multă lumină, pentru că predomină mai mult vectorul vestic al migrației, iar explicațiile sunt că în ultimul timp dividendele economice sau banii pe care îi fac migranții noștri în Rusia și în genere, nu numai în Rusia, dar în tot spațiul CSI, a diminuat foarte mult. Ține de devalorizare. Banii ei fac, dar atunci când transformă acești bani în echivalentul leului moldovenesc, practic pe alocuri ei sunt în pierderi enorme. Cunosc mase de populații, mai ales din spațiile rurale, aria nordic, care deja de mult s-au reprofilat spre direcția vest. Este mult mai sigur.
Guvernanții spun că încearcă să creeze locuri de muncă, să mărească salariile, să le majoreze. De ce nu-i motivează acest lucru pe moldoveni să rămână acasă?
Întotdeauna guvernarea spune câte locuri de muncă
a deschis.
Dar întrebarea mea este, care guvernare a spus vreodată câte locuri de muncă a închis, ca noi să înțelegem cât de bună este guvernarea? Este foarte bine că ați deschis 1000 de locuri de muncă. Întrebarea noastră ca cetățean, simplu a mea este, câte locuri de muncă le-ați închis? Ca să înțeleg, sunteți mai buni decât cei care ați fost? Sau sunteți cu mult mai răi? Și atunci noi să înțelegem cine de fapt ne minte și cine de fapt ne vrea bine. Probabil că o bună parte din cei care acced în puterea politică, acced în guvernare, nici pe departe nu conștientizează că realizările vor fi contabilizate într-un termen și interval foarte scurt. 4 ani nu este o perioadă atât de lungă. Pe de altă parte, 4 ani este și o perioadă care ai putea crea credibilitate în contextul în care muncești, cunesați pentru binele poporului sau binele națiunii.
Se bat clopotele. Potrivit unor estimări ale Fondului ONU pentru Populație, Republica Moldova ar putea ajunge o țară bătrână, bolnavă și aproape pustie la jumătatea acestui secol.
Faptul că vin din acest domeniu mă face să fiu pesimist. Cu atât mai mult că situațiile s-ar putea redresa în contextul în care ar fi implementate politici demografice coerente.
A fost părerea demografului și doctorului de la Academia de Studii Economice, Valeriu Saensus.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană investighează dacă există în Cehia un conflict de interese între premier și o companie ce pare să-i aparțină și care a accesat fonduri europene. Potrivit comisarului european pentru bugetul Uniunii Europene, Günther Oettinger, Comisia Europeană nu va mai plăti subsidii conglomeratului de afaceri Agrofert al premierului miliardar al Cehiei, Andrei Babiș, până când nu se lămurește acest caz. Detalii are Lucian Ștefănescu.
Günther Oettinger a făcut acest anunț în cadrul unei dezbateri în Parlamentul European miercuri seară, în care s-a discutat dacă premierul miliardar al Cehiei, Andrei Babiș, care ca prim-ministru poate influența plata subsidiilor cehești și cele din partea Uniunii Europene, nu se află cumva într-un conflict de interese, în ciuda faptului că a plasat conglomeratul Agrofert în mai multe fonduri fiduciare. Postul de Radio Praha relatează că europarlamentarii au discutat și despre subsidiile europene, de care se bănuiește că a abuzat Babiș pentru a-și finanța mascat o afacere cunoscută sub numele de Cuibul Berzei, o fermă de vacanțe de lux situată la 60 de kilometri departare de Praga. Stațiunea a fost construită pe banii Uniunii Europene de către concernul lui Babiș, Agrofert, iar Babiș a acuzat că pentru a obține banii din fondurile europene a trecut ferma pe numele copiilor săi. Babiș a asigurat pe europarlamentari că guvernul său va coopera cu serviciul legal al Uniunii Europene la găsirea unei soluții. El a spus însă că interesul Bruxellesului în această chestiune a fost generat de o inițiativă preelectorală a unor politicieni cehi de opoziție și s-a declarat nevinovat. Andrei Babiș este premierul Cehiei din decembrie 2017 și a fost ministru de finanțe și vicepremier pentru economie între 2013-2017. Recent, la Praga și în alte orașe din Cehia au avut loc ample proteste antiguvernamentale în care mii de oameni au cerut demisia premierului Andrei Babiș după ce acesta a fost acuzat de fraudarea subsidiilor europene. Ziarul The Guardian relatează că e vorba de fonduri europene plătite în 2018 imperiului de afaceri al lui Babiș. Ziariștii de la publicația britanică susțin că au văzut un document al Comisiei Europene în care se spune că Babiș e într-o situație ce poate fi descrisă drept conflict de interese din cauza că demnitarii publici și politicienii nu pot beneficia, așa cum am mai spus, de fondurile europene pe care în cele din urmă ei le controlează. The Guardian adaugă că e posibil ca plătitorii de taxe din Cehia să fie nevoiți să returneze cel puțin o parte din cele 82 de milioane de euro plătite către Agrofert în 2018. Recentele proteste antiguvernamentale din Cehia au fost declanșate de un reportaj de presă din care reiese că premierul și-ar fi ascuns fiul în Crimea pentru ca acesta să nu poată fi interogat de poliție în dosarul fondurilor europene deturnate. Babiș Junior, care trăiește acum în Elveția, a susținut că a fost dus împotriva voinței sale în peninsula ucraineană anexată de ruși și că dorește să răspundă întrebărilor poliției, fapt care nu s-a întâmplat. Premierul a spus că fiul său, care figura ca șeful firmei de familie ce ar fi deturnat fondurile europene și a fost pilot pe avioane comerciale, ar fi bolnav psihic. Între timp, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a respins o plângere a lui Andrei Babiș împotriva Slovaciei, țara sa de baștină, într-o dispută legată de dosarele fostului serviciu secret al Cehoslovaciei STB. Babiș spune că este în mod eronat inclus pe o listă de agenți STB alcătuită de Institutul Național al Memoriei din Slovacia, care administrează dosarele fostei securități comuniste cehoslovace și a dat institutul în judecată. Primele procese i-au dat câștig de cauză acum 6 ani, după ce mai mulți foști agenți STB au depus mărturie că el nu a lucrat pentru poliția secretă. Dar Curtea Constituțională Slovacă a decis că mărturiile foștilor agenți nu sunt credibile și a anulat primele sentințe, iar judecățile ulterioare au stabilit că numele premierului ceh va rămâne în registrul foștilor agenți STB. După ce Curtea Supremă de la Bratislava a menținut aceste din urmă sentințe, Babiș s-a adresat curții de la Strasburg, fără însă să aibă succes.
Despre subiectele presei de la București, mai multe de la Tania Radu.
Analistul Cristian Pantazi de la G4 Media consideră că guvernul condus de socialdemocrata Viorica Dăncilă a produs o adevărată debandadă în finanțele țării. România va intra fără buget aprobat în perioada de președinție rotativă a Uniunii Europene, iar liderul socialdemocraților Liviu Dragnea tocmai a dat peste cap întreaga construcție a proiectului de buget pe 2019, cerând înființarea unui fond special pentru micile investiții locale, în valoare de 10 miliarde de euro. Acest fond va fi instrumentul prin care Dragnea, certat cu ministrul dezvoltării Paul Stănescu, vrea să recâștige baronii locali de partea lui, scrie Pantazi. Nimeni nu a explicat de ce e nevoie de acest fond și de unde vor veni banii. Ceața s-a îndesit serios atunci când premierul Viorica Dăncilă a vorbit de un fond de 10 miliarde de lei și nu de euro. Fapt este că, cităm, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici e sub o presiune uriașă acum să găsească rezolvarea unei ecuații imposibile. Cum să acopere creșterile de pensii, creșterile de salarii pentru bugetari și noul fond? Am încheiat citatul. În România toată lumea știe cine este Dorel. E personajul dintr-un clip publicitar care promova un coniac autohton și în care un lucrător în construcții încerca să dreagă o conductă subterană de electricitate cu târnăcopul. Rezultat, un coleg trimis la spitalul de Arș și consolat cu coniacul respectiv. Sinistru, însă preluat de conversațiile de toată ziua din țară ca foarte elocvent. Așa se face că Ioana N. Dojoiu de la ziare.com îi numește pe oficialii puterii Dorei. În chestiunea sistemului de justiție, ei procedează ca în clipul cu pricina. Se duc hotărâți spre conducta de gaz cu târnăcopul în mână. La Curtea Constituțională, de pildă, s-ar fi, cităm, aruncat în haos sistemul judiciar, complet, nu doar penalul, ci în primul rând civilul. Am încheiat citatul, și aceasta ca să se ajungă la amnistie, obsesia lui Liviu Dragnea. Normele de competență au fost călcate în picioare, susține jurnalista. Curtea Constituțională a ajuns să judece ceea ce nu e mandatată să facă, să judece persoane, spețe de contencios administrativ și altele. A emis decizii care contrazic hotărâri anterioare, dezincriminări explicite, retroactivitate, nimic nu a lipsit din arsenalul de luptă al doreilor. Spre stupefacția adevăraților juriști, care nu mai înțeleg nimic și suportă zi de zi în sălile de judecată efectele haosului creat, a fost un citat. Problema protocoalelor dintre Serviciul Român de Informații și Parchete este o falsă problemă, iar aici analista citează opinia unui procuror brașovean. Ofițerii SRI, spune el, nu au lucrat în dosare, sunt legende. Nu se pune problema că făceau probe, iar suportul tehnic l-au asigurat pentru că alții nu o puteau face. Statul român se bate în acest moment cu statul român. Am încheiat citatul. Însă, dacă protocoalele vor fi declarate neconstituționale, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia, va fi dezastru, spune Ioana Ene. Eliminarea din procese a probelor obținute cu aplicarea lor, dar și revizuirea hotărârilor pronunțate deja pe baza unor probe astfel obținute. Dosare de corupție, dar de fapt toate dosarele la care SRI a participat prin supraveghere tehnică la strângerea probelor. E vorba de dosare de ICOT, deci trafic de droguri, persoane, clanuri mafiote, criminalitate cyber, terorism. Jurista Laura Ștefan explică pentru publicația Press One și implicit pentru marele public care e diferența dintre amnistie și grațiere și în ce condiții asemenea măsuri ar fi fost justificate. Deocamdată nu sunt nici măcar documentate. Totul se pregătește ca un heirup disperat, fără să se știe câți condamnați ar fi în discuție, care sunt faptele pentru care au fost condamnați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați cum au ajuns 10 de milioane din banii publici în buzunarele unui funcționar al statului. Firma controlată de fostul director al Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova, Vitalie Zaharia, top lider SRL, a câștigat din 2012 până în prezent 90 de contracte cu statul, în mărime de circa 42,5 milioane de lei. Fostul funcționar de stat a ascuns în declarația de avere veniturile companiei, registrate pe numele nevestei sale, Iuliania Zaharia, arată o anchetă realizată de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice. Pentru alte detalii, accesați portalul anticorupție.md. Un alt articol se referă la fosta vicepreședintă a Curții de Conturi, Tamara Andrușca, apropiată de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, despre care portalul anticorupție.md a scris că a beneficiat anul trecut de o donație generoasă de la Fundația Edelweiss, patronată de acesta. Andrușca îl va înlocui pe Dumitru Parfentiev la șefia Companiei Naționale de Asigurări în Medicină după demisia acestuia. Detalii despre trecutul, relațiile și averea funcționarei pe anticorupție.md. La rubrica Dosare de corupție citiți despre intenția unui grup de consilieri din Trușeni de a-l atrage la răspundere pe edilul localității. Consilierii comunii Trușeni vor ca primarul Ion Apostol, învinuit într-un dosar penal pe înstăinare ilegală a terenurilor ce aparțin comunei, să întoarcă din propriul buzunar prejudiciile aduse comunității. În acțiunea civilă se arată că în urma unei scheme din patrimoniul satului au fost înstrăinate 24 de loturi care au fost vândute pentru construcția unor vile. Prejudiciul adus comunității ar fi de cel puțin 240.000 de euro. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Oana Serafim și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.